V okviru vladnega obiska Primorsko-notranjske regije seveda našo regijo obiskal tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki ga pozdravljam tudi v studiu Radija 94. Dobar dan.
Dobar dan.
Torej, obisk ste začeli na upravi avtocestne policije v Postojni. Kako ocenjujete zagon tega projekta, ki se je pravzaprav šele dobro začel?
Ja, sam sem bil malce presenečen, ko sem zopet prišel na sedež avtocestne policije, presenečen zato, ker je pravzaprav minilo že eno leto, torej nazadnje sem bil pri avtocestnih ljudeh oziroma policistih za avtocestne policije pred slabim letom. Torej, rezultati, ki so bili predstavljeni danes na tem delovnem obisku, so po moji oceni izjemno dobri. Torej, v tem letu se je pokazalo, da je bila odločitev o ustanovitvi posebnega stebra v okviru organiziranosti policije kot avtocestne policije izjemno pomembna. Številke, ki so jih predstavili, torej tako pri kontroli prometa, tistih, ki so jih zalotili pri hitri vožnji, nekatera kazniva dejanja so že pravzaprav odkrili in sprocesirali, kar kaže, da je ta razvoj tega dela policije izjemno pomemben in verjamem, da bodo tudi naslednje enote, torej pred nami je otvoritev oziroma odprtje enote v Mariboru, nekje do maja bomo zagnali tudi pogon oziroma oddelek v Celju, Kopru, koncem leta oziroma v drugi polovici leta pa nekako po celotni Sloveniji, kar bo pomenilo, da bo v končni fazi ta avtocestna policija dejansko delovala na vseh krakih slovenskih avtocest.
No, nas, ker smo pač regionalni radio, predvsem zanima, kdaj bo začela delovati na avtocestnem kraku od Postojne proti Kopru in pa seveda na hitri cesti od Razdrtega proti Novi Gorici.
Ja, ta dva kratka sta izjemno pomembna, posebej krak proti Novi Gorici, tam se saj po podatkih, ki sem jih danes dobil, ugotavlja, da je kršitev kar precej, posebej kršitev kamionov, torej nepravilnega prehitevanja, prekoračitve hitrosti in še nekaterih drugih prekrškov. Torej, računamo, da bi ta krak bil pokrit v naslednjih dveh mesecih. Zaenkrat bo sedež tega koprskega dela avtocestne policije tudi v Postojni, torej zaenkrat si bodo delili prostore tukaj v Postojni, dokler ne najdemo ustrezne prostorske rešitve za samo umestitev v eni od obalnih občin. Ampak kot rečeno, v naslednjih dveh mesecih bo tudi ta del pokrit.
Bo že več znanega tudi. Na obisk, če se ne motim, nadaljujete v centru za tujce po programu. Imate kakšne podatke o njegovi zasedenosti v preteklem letu in kako je ta povezana s številom nezakonitih prehodov meje? Pravzaprav to sta zdaj kar dve vprašanji.
Ja, center za tujce bomo obiskali bolj z tega vidika, da vidimo, kaj je potrebno v ta center še investirati, ker nekaj stvari je takih, ki so po moje še potrebne rekonstrukcije ali pa nadgradne, zato da bodo seveda zagotovljeni še boljši življenjski pogoji za tiste, ki seveda tukaj so začasno locirani. Drugače sama povezava med ilegalnimi migracijami in centrom za tujcem ni neposredno povezana, je pa seveda dejstvo, da je na žalost v zadnjih nekaj mesecih lanskega leta in tudi v mesecu januarju zaznan rahel porast ilegalnih migracij, torej zajetih je več ilegalnih migrantov, kar kaže ali pa napoljuje na to, da obstaja verjetnost, da bi ta porast bil lahko zopet v poletnih mesecih oziroma spomladanskih mesecih bistveno večji. Torej, to je ta vaša regija, je, kar se tiče boja zoper ilegalne migracije, najbolj ključna. Vemo, da je v Ilirsko-Bistriškem delu, kot seveda tudi v celotni regiji, to nas nam danes predstavili tudi direktor statističnega urada, poseljenost glede na slovenske razmere najnižja, kar posledično pomeni, da je to območje, kjer pravzaprav lahko migracije prehajajo najbolj neopazno, glede na to, da tam ljudje ne živijo. Obenem pa je ta razdalja med torej Republiko Hrvaško in pa našo zahodno sosedo Republiko Italijo, prav na tem Ilirsko-Bistriškem delu najkrajša, kar pomeni, da je še z tega vidika tudi zelo atraktivna za ilegalne migracije. V ta namen smo že, kot veste, v lanskem in predlanskem letu dodatno financirali te občine, ki skrbijo za to, da dodatno urejujejo infrastrukturo, ki je namenjena tudi policiji za boljši nadzor nad temi migracijami, govorim seveda o ureditvi cest, ki potekajo ob državni meji, ustreznemu osvetljevanju teh cest in seveda se nekaterih drugih infrastrukturnih projektih. In tukaj naj seveda povem, da je vlada v pred dobrimi 14 dnevi sprejela tudi zakon za to, oziroma novelirala zakon o nadzoru državne meje, ki bi zagotovil neko tako trajno financiranje tem občinam in jaz verjamem, da ga bo še ta državni zbor v naslednjih 2 mesecih, torej na eni od izrednih sej, tudi sprejel.
Nasledi tudi obisk parka vojaške zgodovine v Pivki, tudi policija je dobila svoje mesto, ne, v tem parku, ki je pravzaprav najbolj obiskan muzej v regiji, tudi v tem obdobju obarvanem zelo koronsko. Ne. Kakšno sodelovanje pravzaprav še sledi med policijo in parkom vojaške zgodovine v nadaljevanju?
Ja, drži, ta park vojaške zgodovine bo počasi pravzaprav prerasel v tudi ime bo ovoje potrebno počasi zamenjati v Park slovenske osamosvojitve, zato sem še posebej vesel, da je v njem našel prostor tudi ustrezno mesto slovenska policija oziroma vse tiste aktivnosti, ki jih je v času naše osamosvojitve vodila takrat še slovenska milica. Kot veste, smo nazadnje donirali temu parku naš policijski čovn P111. Jaz računam, da bomo v mesecu marcu ali pa najkasneje v začetku meseca aprila dobili oziroma zaključili dobavo novega policijskega helikopterja, ki bo večnamenski, torej namenjen bo tudi za HNMP, torej za hitre reševalne prevoze, za nujno medicinsko pomoč. Takoj, ko bomo ta helikopter prejeli, nov helikopter, bomo enega od tistih, ki so za odpis donirali ravno tako v parku tej vojaške zgodovine. Obenem pa smo se dogovorili tudi danes na vladi, torej pred tem obiskom pri vas smo imeli tudi sejo vlade v Cerknici, da bomo tako kot lani več ministrstev dodatno zagotovili nekaj sredstev v tem parku za njegov nadaljni razvoj. Tukaj bo ministrstvo za notranje zadeve seveda prispevalo tudi svoj delež, tako kot ga je prispevalo v lanskem letu. Ne nazadnje je potrebno poudariti, ker je posebej pomembno, da je to muzej, ki je glede na število obiskovalcev daleč najbolj obiskovan muzej na slovenskem ozemlju.
Samo še na kratko, ker se vam mudi v 2 stavkih, kakšna bo tema pogovorov z direktorjem oziroma komandirjem policijske uprave Koper?
Policijska uprava Koper je pretežno prizadeta ali pa ima odprto problematiko vezano na prostorske rešitve. Kot vemo, je tam bilo kar nekaj možnosti za to prostorsko rešitev. Na žalost je ena od njih vsaj začasno padla v vodo. Kot veste, so izolski občani na referendumu zavrnili nov sprejeti OPPPN, ki nam je zagotavljal neko ustrezno umestitev novih policijskih prostorov na, po moji oceni, izjemno primerni lokaciji. Sicer se sliši, da se občinski možje vseeno dogovarjajo s civilno iniciativo, da bi mogoče del tega OPPN je vseeno sprejeli za tiste dele, kjer nihče ne nasprotuje takim rešitvam in gotovo je policijska postaja ena od teh. Sicer pa se bova z direktorjem policijske uprave Koper pogovarjala seveda tudi o kadrovskih težavah. Kot veste, je kadrovski nabor novih policistov pravzaprav ključna težava na tem zahodnem delu Slovenije. Večina policistov prihaja iz vzhodne regije, zato je seveda zagotavljanje ustreznega števila policistov na tem delu ena od ključnih problematik in bova videla, kaj lahko na tem področju naredimo, zato da bomo zagotovili, tako kot sem povedal že prej, dejansko vzpostavitev tudi avtocestne policije na odseku med Postojno in Koprom.
Hvala lepa in uspešen obisk še naprej.
Hvala lepa za vabilo in vsem lep pozdrav.